คนบ้านแค่แค่ไม่รักไม่แลไม่แค่ไม่สมตัวดำหมอโถไม่ล้อไม่โดนไม่เหมือนกับคนที่เครถเกไอ้เพลงไอ้ทองเขาคงไม่มองไม่เหมือนรถเบนคนตัวดำดำเนื้อตัวมันเหม็นได้เป็นแค่ตัวซ้ำร
ออรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งตรงกับแรม1ค่ำเดือน6ปีชวดนะคะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะก็ผ่านพ้นมากับวันหยุดของเรานะคะก็คือวันวิสาขบูชาไม่ทราบว่าไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างคะก็ยังไงก็ยังอยู่ในช่วงที่หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะยังไงก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงแรกการค่ะเป็นการนำข่าวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้จะนำเรื่องราวของการใช้ราเขียวเมตไรเซียมนะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะวันนี้เราจะมีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับร้านคิวช็อปค่ะก็คือโครงการร้านจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยที่มีคุณภาพนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับด้านคิวช็อปเดี๋ยวเรามาฟังต่อในช่วงที่2ค่ะตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยกันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ราเขียวเมตไรเซียมค่ะท่านผู้ฟังคะในการควบคุมด้วงแรดศัตรูมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับด้วงแรดกันก่อนนะคะซึ่งเจ้าด้วงแรดเนี่ยค่ะเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญนะคะในแหล่งปลูกมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มนะคะจะมีพฤติกรรมชอบซุกซ่อนตัวเองทั้งตัวเต็มวัยไข่หนอนและดักแด้นะคะซึ่งจะพบอยู่ในแหล่งที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างนะคะเฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นนะคะที่จะทำลายพืชสดมีวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยเนี่ยประมาณ 4-9 เดือนค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณที่6เดือนนะคะตัวเต็มวัยจะออกหากินในเวลาพบค่ำค่ะในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในสภาพธรรมชาตินี่นะคะจะพบด้วงแรดบินมาเล่นไฟนีออนหลังฝนตกในเวลากลางคืนนะคะและจะบินไปในระยะทางสั้นๆระหว่างแหล่งที่เป็นอาหารและแหล่งขยายพันธุ์ค่ะด้วงแรดสามารถบินได้นาน 2-3 ชั่วโมงนะคะในระยะตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ 90-180 วันนะคะและสามารถวางไข่ได้ครั้งละ 10-30 ฟองค่ะในช่วงวางไข่เนี่ยจะสูงสุดมีไข่ได้ถึง152ฟองนะคะท่านผู้ฟังการขยายพันธุ์ของด้วงแรดนะคะซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญในมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มเนี่ยนะคะแหล่งขยายพันธุ์นะคะก็คือสถานที่ผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็เป็นแหล่งอาหารของหนอนด้วงแรดในวัยต่างๆค่ะการระบาดที่พบส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากการปล่อยปะละเลยของเกษตรกรนะคะที่เรามักจะปล่อยทิ้งเศษพืชให้กองเป็นแหล่งขยายพันธุ์ได้แก่พวกซากเน่าเปื่อยของตอมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมันเนี่ยค่ะพวกซากทลายปาล์มน้ำมันนะคะกองมูลสัตว์เก่ากองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกรวมทั้งซากพืชต่างๆที่เน่าเปื่อยค่ะการขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวหรือปาล์มนะคะการโค่นต้นเก่าที่มีอายุมากเพื่อปลูกทดแทนทำให้มีแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดได้มากขึ้นค่ะการเข้าทำลายของด้วงแรดในมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มนะคะด้วงแรดที่เกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยค่ะจะเข้าไปกัดเจาะโคนทางใบของยอดอ่อนมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมันนะคะรวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ทำให้ใบที่เกิดมาไม่สมบูรณ์ค่ะมีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆคล้ายหางปลาหรือที่เราจะเห็นเป็นเหมือนรูปพัดนะคะถ้ามะพร้าวถูกทำลายมากๆนะคะจะทำให้ใบที่เกิดใหม่แครกแกนผลผลิตลดลงค่ะใน ในรูที่ถูกเจาะนะคะอาจจะพบด้วงมากกว่า1ตัวและจะทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ได้ด้วยนะคะหรือเป็นทางทำให้เกิดยอดเน่าแล้วก็ต้นก็จะตายในที่สุดค่ะมีวิธีป้องกันและกำจัดด้วงแรดได้อย่างไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังสำหรับการป้องกันกำจัดด้วงแรดนะคะสามารถทำได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยค่ะโดยในระยะตัวหนอนส่วนใหญ่จะมักพบอยู่ตามกองซากพืชที่มีการย่อยสลายแล้วนะคะตามกองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือตามตอมะพร้าวผุค่ะสามารถป้องกันกำจัดโดยใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมนะคะในแหล่งที่พบหนอนระบาดหรือการจัดทำกองกับดักเพื่อล่อให้ตัวเต็มวัยด้วงแรดมาวางไข่ค่ะเมื่อหนอนด้วงแรดฟักออกจากไข่เราจึงใช้ราเขียวเมตาไรเซียมโรยในกองกับดักที่สร้างไว้นะคะเพื่อที่ทำลายทั้งระยะตัวหนอนและดักแด้ในดินได้ค่ะการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อควบคุมด้วงแรดมะพร้าวนะคะเป็นวิธีการป้องกันกำจัดทางชีววิธีที่ได้ผลในระยะยาวนะคะไม่มีพิษตกค้างมีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมด้วยค่ะโดยราเขียวนะคะจะมีความคงทนสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปีและมีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มแมลงอาศัยนะคะสามารถช่วยตัดวงจรการระบาดของด้วงแรดได้เป็นอย่างดีอีกทางนึงค่ะในปัจจุบันค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาได้คัดเลือกราเขียวเมตาไรเซียมที่มีความเฉพาะเจาะจงในการเข้าทำลายด้วงแรดซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญในมะพร้าวนะคะโดยราเขียวสามารถเข้าทำลายด้วงแรดได้ทั้งระยะตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มวัยค่ะซึ่งราเขียวนะคะเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กพบในดินจะสังเกตได้ยากด้วยตาเปล่านะคะสามารถจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายถึง40เท่าถึงจะมองเห็นค่ะราเขียวเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์นะคะทำให้เกิดโรคกับแมลงส่วนใหญ่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีวงชีวิตระยะที่อาศัยอยู่ในดินค่ะโดยเฉพาะกลุ่มหนอนด้วงต่างๆนะคะอย่างเช่นหนอนด้วงแรดมะพร้าวและหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยค่ะนอกจากนี้นะคะพบว่าบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในกลุ่มอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นตะกะแตนมวนและเพลียกระโดดค่ะการเข้าทำลายของราเขียวเมตาไรเซียมนะก็คือว่าจะสามารถเข้าทำลายแมลงได้โดยผ่านทางผนังลำตัวของแมลงค่ะโดยเขาจะดูดซึมและใช้อาหารภายในลำตัวของแมลงอาศัยนะคะจะสร้างเส้นใยเข้าทำลายเนื้อเยื่อแล้วก็ทำลายอวัยวะต่างๆของแมลงได้รับความเสียหายแล้วก็แมลงตัวนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะแห้งแข็งหรือที่เราเห็นว่าเป็นมัมมี่นะคะนั่นคือการเข้าทำลายของเมตาไรเซียมราเขียวนะคะที่ผ่านมานะคะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้แนะนำการควบคุมด้วงแรดโดยใช้ราเขียวเมตาไรเซียมในรูปแบบของเชื้อสดนะคะซึ่งได้ทำการทดสอบโดยใช้ข้าวโพดบดหยาบในการขยายเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับธัญพืชชนิดอื่นนะคะดังนั้นการนำชีวพันธุ์เชื้อราเมตาไรเซียมในรูปแบบอัดเชื้อสดอัดเม็ดนะคะไปใช้ในการควบคุมด้วงแรดศัตรูมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มนะคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มค่ะก็เป็นเรื่องราวในการป้องกันกำจัดศัตรูแมลงของมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการข่าวเตือนภัยที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ฟังรับฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกหนึ่งบทเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
คือลมหายใจขาดเธอไปฉันคงต้องตายเหมือนดังเรือขาดพายไร้ทิศทางไม่มีเธอก็เหงาคงต้องนั่งนับดาวลำพังไม่มีเธอร่วมทางคงเดียวดายเธอมาจางร่างไกลนั่งนับลมหายใจตัวเองได้ยินเพียงเพลงรักในหัวใจ ำลังใจขาดเธอไปหัวใจก็คว้างเหมือนคนเดินลงทางกลางทะเลทรายไม่มีเธอนำทางถูกก้าวย่างไม่มีจุดหมายฉันจะอยู่ยังไง
ช่วงที่2นะคะสายไมค์เคลหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะพบกับอาจารย์ฐานพงษ์ตามีค่ะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของ Q-Shop มาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะส่วนเรื่องราวของ Q-Shop คืออะไรและต้องทำอย่างไรให้ได้มาเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
กลับสวัสดีครับกับผมนายฐานพงษ์ตามีนะครับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานนะครับโดยกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ก็ยินดีนะครับที่จะมานำความรู้นะครับเกี่ยวกับร้าน Q-Shop มาฝากกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทุกๆท่านนะครับสำหรับร้าน Q-Shop นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าร้าน Q-Shop คืออะไรนะครับวันนี้ก็เลยจะนำเกร็ดความรู้ด้านนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับร้าน Q-Shop นะครับก่อนอื่นผมต้องขอญาตเล่าความเป็นมาเป็นไปก่อนว่ามีที่มาอย่างไรนะครับสำหรับร้าน Q-Shop นะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยร่วมมือกับในภาคของเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมการค้าปุ๋ยธุรกิจการเกษตรประเทศไทยนะครับสมาคมการผู้ผลิตปุ๋ยประเทศไทยนะครับสมาคมธุรกิจเกษตรและสมาคมอารักขาพืชต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อร่วมมือกันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับร้านขายปัจจัยการผลิตได้ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมนะครับโดยมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับและมีจรรยาบรรณในการขายนั่นเองนะครับ2นะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้ขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพราคาถูกนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยทั้งถูกต้องและราคาถูกด้วยนะครับและอันที่3เลยสำคัญนี่คือวัตถุประสงค์ที่สำคัญมากนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำคัญมากนะครับถ้าหากว่าร้านเราที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตอยู่เนี่ยมีตราสัญลักษณ์ Q-Shop ก็แสดงว่าร้านเนี้ยได้มาตรฐานในปัจจัยการผลิตทั้งหมดเลยที่ขายอยู่ในร้านนะครับผม
ค่ะ
ทีนี้นะครับถามว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับ Q-Shop แล้วหรือชื่อเต็มๆนะครับโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนั่นคือชื่อเต็มของ Q-Shop นะครับจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างหากท่านประกอบกิจการทางด้านนี้แล้วขอรับ Q-Shop เนี่ยท่านจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอันดับแรกก็คือท่านจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมเครื่องหมาย Q-Shopหรือว่าเครื่องหมาย Q นั่นเองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับออกให้ท่าน นะครับแล้วก็2นะครับได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ตัวหนังสือคิวนะครับเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์ของร้านของท่านเองนะครับอันดับที่3จะได้รับการประชาสัมพันธ์จากทางราชการและสมาคมที่ผมกล่าวในข้างต้นนะครับโดยแนะนำให้เกษตรกรซื้อสินค้าจากร้านของท่านที่ได้รับคิวช็อปนั่นเองนะครับและอันดับที่4นะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนและให้คำแนะนำการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุนั่นหมายความว่าคือทางสำนักงานนะครับทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้กำชับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับสำนักวิจัยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทำหนังสือเตือนนะครับแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับร้านคิวช็อปว่าใบอนุญาตของท่านใกล้จะสิ้นอายุแล้วเราจะมีหนังสือแจ้งไปให้นะครับอ
ันนี้คือสิทธิพิเศษเลยนะคะ
ใช่ครับเป็นการเตือนความจำนะครับเตือนทางร้านนะครับอันดับที่5นะครับคือจะได้รับข่าวสารเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีวารสารเท่านี้ส่งไปทางร้านของท่านด้วยและอันดับสุดท้ายอันดับที่6อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับร้านที่เข้าร่วมโครงการคิวช็อปก็คือท่านจะได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน3ตัวอย่างต่อร้านต่อปี
วิเคราะห์ปัจจัยฟรีด้วยนะคะ
ใช่ครับถ้าว่าร้านของท่านได้รับการซื้อขายหรือว่าเอาสินค้าเกี่ยวปัจจัยการผลิตเนี่ยมาจำหน่ายแล้วสงสัยว่าอันนี้มีคุณภาพหรือไม่ก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถไปเก็บมาวิเคราะห์ให้เบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยว่าสินค้าของท่านได้มาตรฐานหรือไม
่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการส่งตัวอย่างนี้จะมีราคาในการวิเคราะห์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะมันต้องเข้าแลบเนาะเราก็จะมีค่าวิเคราะห์ซึ่งค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแต่ในส่วนของร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราจะดำเนินการให้ฟรีนะครับสามตัวอย่างนะครับต่อร้านต่อปีย้ำนะครับว่า3ตัวอย่างเท่านั้นนะครับและก็ถ้าจะสนใจจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการดังนี้นะครับ1อันดับแรกเลยจะต้องได้รับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายใบอนุญาตขายปุ๋ยใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนี่คือ3ตัวปัจจัยการผลิตที่เรามีจำหน่ายอยู่ในร้านแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากทางกรมวิชาการเกษตรนะครับ
ค่ะต้องมีใบอนุญาตทั้ง3ฉบับ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็อันดับที่2นะครับก็คือขายปัจจัยผลิตต้องถูกต้องก่อนนะครับนั่นหมายความว่าท่านได้รับใบอนุญาตก็แสดงว่าขายปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับนี่คุณสมบัติต้องมีข้อที่3นะครับก็คือต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีตามพรบวัตถุอันตรายพรบปุ๋ยพรบพันธุ์พืชในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับยกเว้นนะครับยกเว้นก็คือยกเว้นค่าปรับในคดีใบอนุญาตสิ้นอายุนั่นหมายความว่าเมื่อใบอนุญาตของท่านเนี่ยสิ้นอายุและยังไม่ได้มาต่อเนี่ยจะต้องมาต่ออีกครั้งจะมีค่าปรับที่ท่านจะต้องเสียค่าปรับอันนี้เราไม่นับนะครับแต่ว่าในการดำเนินคดีเกี่ยวกับขายของไม่ได้มาตรฐานหรือปุ๋ยเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ถือว่าเป็นคดีไม่สามารถขออนุญาตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับคือจัดให้มีสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายนะครับวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบแล้วก็แยกชนิดกันชัดเจนนะครับ5นะครับผู้ควบคุมร้านก็คือคนที่ขายวัตถุอันตรายเนาะซึ่งมีไว้ครอบครองถึงวัตถุอันตรายเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีทางด้านสาขาการเกษตรถ้าหากว่าไม่จบปริญญาตรีจะทำยังไงนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นปริญญาตรีสาขาอื่นไม่ใช่สาขาทางด้านการเกษตรนะครับจะต้องมีประสบการณ์ในการขายจากปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ย2ปีถึงสามารถมาคุมร้านให้ท่านได้นะครับ
ประสบการณ์ได้นะ
ครับปวส.ก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นปวส.ทางด้านการเกษตรก็เช่นกันใช้ได้แต่ต้องมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการขาย2ปีเหมือนกันนะครับ
ค
่
ะ
แล้วถ้าไม่ได้จบอะไรเลยล่ะครับจะทำยังไงก็สามารถขอได้นะครับแต่ว่าต้องมีประสบการณ์ในการขายปัจจัยการผลิตไม่น้อยกว่า3ปีนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองหน่วยงานที่ว่านั้นเช่นธ.ก.ส.นะครับหรือว่าสาธารณวิสาหกิจชุมชนอย่างนี้ได้ครับรับรองเป็นหนังสือรับรองให้ท่านเราก็ขอได้เหมือนกันครับผมเพราะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้จบทางด้านการเกษตรหรือว่าอาจจะไม่ได้จบทางปริญญาตรีหรือปวส.อะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้ามีการขายการจำหน่ายมาก่อนเกิน3ปีแล้วก็มีหนังสือรองอันนี้สามารถยื่นขอได้คุณสมบัติท่านก็จะตรงครับ
อ๋อค่ะ
แล้วหลักฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องมายื่นนะครับอันนั้นเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่เรียนไปแล้วทีนี้หลักฐานนะครับอันดับแรกก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ
ค่ะ
2สำเนาใบอนุญาตทั้ง3พรบ.เลยนะครับ วัตถุอันตรายปุ๋ยเมล็ดพันธุ์นะครับครับผมแล้วก็3หลักฐานผู้ควบคุมการขายวุฒิการศึกษาหนังสือรับรองประสบการณ
์
นะครับผมแผนที่ตั้งของร้านของท่านเองว่าอยู่ที่ใดนะครับต้องมีแผนที่มาด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5นะกรณีเป็นนิติบุคคลนะครับให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลมาด้วยกรณีที่6นะกรณีมอบอำนาจนะครับต้องติดอากรสแตมป์แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วยนะครับ
โอเคค่ะ
ทีนี้เงื่อนไขมีอีกหน่อยหนึ่งนะครับเงื่อนไขทีนี้ในร้านของท่านเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอันดับแรกเลยเมื่อได้รับอนุญาตทุกอย่างแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีป้ายนะครับป้ายตามกฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับป้ายบอกว่าเป็นสถานที่ขายวัตถุอันตรายเป็นสถานที่ขายปุ๋ยสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับไม่น้อยกว่า20คูณ70เซนติเมตรตัวหนังสือสูงไม่น้อยกว่า3เซนติดไว้ในร้านของท่านนั่นเองนะครับ
ต้องมีป้ายด้วยนะคะ
ใช่ครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นก็หลักเกณฑ์ต่างๆอื่นๆเนี่ยที่เพิ่มเติมอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับมาติดต่อได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือสพจังหวัดที่เราเรียกว่าศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดนั่นเองนะครับท่านสามารถไปยื่นความจำนงที่จะขอเข้าร่วมโครงการได้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ผู้ประกอบการจะได้เป็นการการันตีของตัวท่านเองว่าร้านของท่านได้มาตรฐานนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านครับที่ประกอบกิจการทางด้านนี้อยู่นะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการขอคิวช็อปนะคะส่วนท่านใดที่รับฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีปัญหาทางด้านพืชนะคะสามารถส่งจดหมายของท่านมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่เบอร์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องพทบ5ทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ฐานุพงษ์ตามีค่ะเจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงานค่ะของกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณนิ่มสอนสุดด้วยที่ช่วยควบคุมเสียงที่สำคัญเลยจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายใหม่เขียวหายและอาจารย์ฐานุพงษ์ตามีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจเป็นเพราะมีหัวใจชีวิตเลยมีความเหงาเธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกเหงาอย่างที่เขาว่าทุกวันต้องเดินเดียวดายไม่มีใครไว้คอยสบตาอย่างใดที่ใจเหนื่อยล้าหาคนเคียงบ่าหลอกใจไม่เห็นเพื่อนบอกนี่คือค่ายใจอยากให้หายต้องไปมีแฟนเลยอยากกุมมือเธอแน่นๆห่วงเธอแทนความเหงาเช้าเย็นแต่ความจริงเท่าที่ทำได้แค่ยิ้มให้อย่างที่เธอเห็นคำพูดแทนใจเน้นๆแบบตรงประเด็นไม่เคยไปอยากตอบที่ว่าข้างข้างเธออยากพบอยากเจออยากมีเธอเดินเคียงใกล้ใกล้เมื่อโลกกลมกลมโน้มถ่วงเราเจอกันจนได้ปล่อยเธอผ่านไปแล้วอีกชาติไหนจะได้เจอกันเลยอยากตอบข้างข้างเธอเสียงใจละเมอว่าใช่แล้วเธอคือคนในฝัน
ล้มลิขิตทำงานข้างเดียวหัวใจก็วันเลยส่งสายตาถามกันที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่าสองเราตรงกันสิ่งที่ฝันมีลุ้นขึ้นมาช่วยบอกไปได้ไม่ว่าคนคุ้นหน้าอย่างเธอก็เงาอยากส่งให้เธอมากกว่าแค่สายตาทุกคำทุกคาอยากเข้าไปเลยที่ความเงาเติมคำว่าเราเป็นแฟนได้ไหมอยากจองที่ว่างข้างๆเธออยากพบอยากเจออยากมีเธอเดินเคียงใกล้ๆเมื่อโลกกลมๆโน้มถ่วงเราเจอกันจนได้ปล่อยเธอผ่านไปแล้วอีกชาติไหนจะได้เจอกันเลยอยากจองข้างข้างเธอเสียงใจละเมอว่าใช่แล้วเธอคือคนในฝันให้ปลอมนิคิดทำงานข้างเดียวหัวใจก็วันเลยส่งสายตาถามกันที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่าให้ปลอมนิคิดทำงานข้างเดียวหัวใจก็วันเลยส่งสายตาถามกันที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า